Գլուխ երկրորդ. Լիկուրգում ապրող Գրիֆիցների հայրը, ի հակադրություն Կանզաս Սիտիում ապրող ընտանիքի հոր, վերին աստիճանի ուշագրավ մարդ էր։ Ի տարբերություն իր ավելի կարճահասակ և ավելի խռով հույսի դուռ եղբոր, որին նա նույնիսկ չէր տեսել ավելի քան 30 տարի, Սեմուել Գրիֆիցը միջահասակից քիչ բարձր էր, կազմվածքով ավելի ամուր, թեև ավելի նիհար, խորամանկ, թափանցող աչքերով և կտրուկ խոսքի և վարվելակերպի մեջ։ Վաղ ժամանակներից վարժված լինելով պայքարին և ջանքերի միջոցով հասնելով որոշ արդյունքի, նա այն գիտակցության էր եկել, որ ինքը սրամտությամբ և գործարարական կարողությամբ միջակից բարձր է։ Եվ նա երբեմն դաժան էր դառնում այնպիսի մարդկանց հանդեպ, որոնք բութ ու անգործնական էին։ Նա փոքրոքի մարդ չէր, ոչ էլ տհաճ վարմունք ուներ, միշտ աշխատում էր երևալ խաղաղ և արդարամիտ։ Եվ իր վերաբերմունքը արդարացնելու համար ինքն իրեն ասում էր, որ ինքը գնահատում է իրեն այնպես, ինչպես ամբողջ շրջապատն է գնահատում, այսինքն այն մարդիկ, որոնք իր նման հաջող են կյանքում։ Նա լիկուրգ էր եկել մոտ 25 տարի առաջ, իր հետ բերելով որոշ կապիտալ և վճռականություն, ներդնելու իր կապիտալը օձի քարտադրող մի նոր ձեռնարկության մեջ, որ առաջարկել էին նրան։ Եվ նա հասել էր այնպիսի մի հաջողության, որը գերազանցում էր չափազանց խելացնորդ թվացող իր սպասելիքներին։ Բնական է, որ նա սնապարծորեն հպարտանում էր դրանով։ Այժմ, 25 տարի հետո, նրա ընտանիքին էր պատկանում լիկուրգի անարարկելիորեն ամենալավ և ամենաբարձր ճաշակով կառուցված բնակարաններից մեկը։ Գրիֆիցները համարվում էին սակավաթիվ ամենաբարձր ընտանիքներից մեկը այս շրջանում։ Եթե նրանք ամենահին բնակիչներից չէին, համենայն դեպս ամենապահպանողական, հաջողակ, մեծարելի ընտանիքներից մեկն էին այս քաղաքում։ Բացի Սեմուել Գրիֆիցի ավագ դուստրից, մյուս երկու կրտսեր զավակները, որդին և կրտսեր դուստրը, լիկուրգի հարուստ և զվարթ երիտասարդության շրջանում առաջավոր դեր էին կատարում։ Եվ մինչև այժմ այնպիսի մի բան չէր պատահել, որ թուլացներ կամ մթագներ նրա հեղինակությունը։ Այդ առանձնահատուկ օրը, վերադառնալով Չիկագոից, այնտեղ մի շարք համաձայնագրեր կնքելուց հետո, որոնք ապահովում էին առևտրի ներդաշնակություն և գործարանի բարգավաճում առնվազն 1 տարվա համար, նա իրեն զգում էր հանգիստ և աշխարի հետ համերաշխ։ Այնպիսի բան չէր պատահել, որը փչացներ նրա ճանապարհորդությունը։ Իր բացակայության ժամանակ Գրիֆիցների օձիքի և շապիկի ընկերությունը շարունակել էր իր նորմալ աշխատանքը, այնպես որ կարծեք, թե ինքը չէր բացակայել։ Առևտրի պատվերները տվյալ պահին մեծ էին։ Այժմ մտնելով իր սեփական տունը, մի կողմ գցեց ծանր ճամպրուկը ու նորաձև վերարկուն։ Շուռ եկավ և տեսավ այն, ինչ սպասում էր։ Բելան վազում էր իր մոտ։ Հիրավի Բելան նրա աչքի լույսն էր, ամենահաճելի, անզուգական և ամենադյութիչ էակը, որ նա իր ամբողջ կյանքի ընթացքում կարողացել էր ունենալ։ Երիտասարդություն, առողջություն, զվարթություն, ուշիմություն և սեր։ Եվ այս բոլորը մարմնավորված մի գեղեցիկ աղջկա մեջ։ «Օ, պապա», կանչեց նա քաղցր թովիչ ձայնով, երբ տեսավ հորը ներս մտնելիս։ «Դու ես»։ «Այո, համենայն դեպս առայժմ մի փոքր նման եմ ինձ»։ «Ինչպես է իմ երեխա աղջիկը»։ Նա պարզեց իր թևերը և գրկեց ամենափոքր զավակի թրվռուն մարմինը։ «Ահա մի սքանչելի, ուժեղ, առողջ աղջիկ»։ Հայտարարեց նա, երբ իր գուրգուրալի շրթունքները հեռացրեց Բելայի շրթունքներից։ «Ինչպես է իրեն պահել այս չար աղջիկը իմ բացակայության ժամանակ»։ «Միայն թե սուրճ չխոսես»։ «Շատ լավ է եղել, պապա»։ «Ում ուզում ես հարցրու»։ «Ավելի լավ լինել չէի կարող»։ «Իսկ ինչպես է մամատ»։ «Շատ լավ, պապա»։ «Հիմա նա իր սենյակումն է, և չեմ կարծում, որ նա տեղյակ է քո գալու մասին»։ «Իսկ Մայրան արդեն վերադարձել է Օլբենիից»։ «Այո, նա նույնպես իր սենյակումն է, քիչ առաջ նա նվագում էր, իսկ ես հենց նոր եկա տուն»։ «Այ, այ, այ, Նորից դա տարք շրջում ես այս ու այն կողմ։ Գիտեմ քեզ։ Նա բարեմտորեն սպառնաց նրան ցուցամատով։ Իսկ Բելլան կախվեց նրա միթևից, և հոր հետ միասին նրանք բարձրացան վերևի հարկը։ «Ես ոչ մի տեղ չեմ թափառում», վարպետորեն և դյութիչ ձայնով պատասխանեց նա։ «Տես թե ինչպես ես նեղացնում ինձ, պապա. ես միայն կարճ ժամանակով Սոնդրայի մոտ էի գնացել. Գիտես, պապա, նրանք այլևս չեն գնում Գրինվուդ. Նրանք պատրաստվում են կառուցելու մի մեծ և գեղեցիկ ամառանոց 12-րդ լճի ափին. Եվ միստեր Ֆինչլին Ստյուարտի համար ուզում է գնել մի մեծ մոտորանավակ. Եկող ամռանը մայիսից մինչև հոկտեմբեր նրանք հավանորեն այնտեղ կմնան. Գուցե Գրենստոններն էլ այնտեղ տեղափոխվեն»։ Միստեր Գրիֆիթսը վաղուց սովոր լինելով իր կրտսեր աղջկա խորամանկություններին, տվյալ պահին այնքան չէր հետաքրքրվում այն հարցով, ինչ Բելլան էր ուզում հասկացնել. Որ 12-րդ լիճը հասարակայնորեն ավելի ցանկալի վայր է, քան Գրինվուդը. Որքան այն փաստով, որ Ֆինչլիները զուտ սոցիալական նկատառումներից դրթված ի վիճակի են անելու այս անսպասելի և ծանր ծախսերը. Փոխանակ պատասխանելու Բելլային, նա բարձրացավ վեր և մտավ կնոջ սենյակը։ Նա համբուրեց Միսիս Գրիֆիթսին, նայեց Մայրային, որը մոտեցել էր դռանը, հորը համբուրելու համար, և սկսեց խոսել հաջող ճանապարհորդության մասին։ Նկատի ունենալով կնոջը գրկելու նրա ձևը, կարելի էր ասել, որ նրանց միջև գոյություն ուներ հաճելի համերաշխություն, որ ոչ մի անհամաձայնություն չկար։ Իսկ Մայրային ողջունելու ձևից երևում էր, որ եթե հայրը չի սիրում մեծ աղջկա խառնվածքը և տեսակետները, համենայն դեպս աղջիկը զրկված չէ հայրական սիրուց։ Մինչ նրանք խոսում էին, Միսիս Տրուզդեյլը հայտնեց, որ ճաշը պատրաստ է, և Գիլբերտը, վերջացնելով իր զարդարվելը, մտավ սենյակ։ «Լսիր, պապա», ասաց նա։ «Ես ուզում էի վաղը առավոտ քեզ հետ խոսել մի հետաքրքիր հարցի շուրջը. կարելի է»։ «Լավ, վաղը այնտեղ կլինեմ. արի մոտավորապես կեսօրին»։ «Գնանք ներքև, ճաշը կսառի»,  զգուշացրեց Միսիս Գրիֆիթսը, և Գիլբերտը անմիջապես շուռ եկավ ու իջավ ներքև։ Նրան հետևեց ավագ Գրիֆիթսը, որը դեռ բաց չէր թողել Բելլայի ձեռքը։ Այնուհետև վար իջան Միսիս Գրիֆիթսը և Մայրան, որն արդեն դուրս էր եկել իր սենյակից ու միացել էր նրանց։ Սեղանի շուրջը տեղավորվելուց հետո ընտանիքը սկսեց խոսել տեղական ընթացիկ հետաքրքիր հարցերի մասին։ Բելլան, որ ընտանիքում բամբասանքների գլխավոր աղբյուրն էր և այդ նյութերի մեծ մասը հավաքում էր Սնեդեկերի դպրոցից, որտեղից ըստ երևույթին ամենից արագ էին դուրս գալիս հասարակական բոլոր տեսակի լուրերը, հանկարծ հայտարարեց. «Լսիր, թե ինչ եմ ասում, մամա. Միսիս Դիստոն Նիկոլոսի եղբոր աղջկա Ռոզետա Նիկոլոսի մասին, որն անցյալ ամռանը Օլբենիից եկել էր այստեղ. ճանաչում ես, չէ»։ «Նա եկա մեր դպրոցի շրջանավարտների երեկույթին»։ «Չես հիշում այն երիտասարդ աղջկան, դեղնավուն մազերով և կապույտ շիլ աչքերով»։ «Հայրը նպարեղենի մեծականակ վաճառքի խանութ ունի Օլբենիում»։ «Այդ աղջիկը նշանվել է ուտիկացի Հերբերտ Տիքիմի հետ, որն անցյալ տարի գալիս էր Միսիս Լեմբերտի մոտ»։ «Դու չես հիշում այդ երիտասարդին, բայց ես հիշում եմ»։ «Նա բարձրահասակ սև մազերով և մասամբ տարօրինակ սարսափելիորեն գունատ, բայց չափազանց գեղեցիկ մի տղամարդ էր»։ «Օ, կինոյի իսկական հերոս»։ «Այ, ուշադրություն դարձրեք Միսիս Գրիֆիթս»,  մեջ ընկավ Գիլբերտը խորամանկ ցինիկ տոնով։ «Սնեդեկեր քույրերի օրինակելի դպրոցի ներկայացուցիչը սողոսկում է կինոները, որպեսզի թարմացնի հիշողությունները հերոսների մասին»,  հանկարծ սկսեց խոսել ավագ Գրիֆիթսը։ «Այս անգամ Չիկագոյում մի հետաքրքիր դեպք պատահեց ինձ հետ. մի բան, որը իմ կարծիքով հետաքրքիր կլինի ձեզ բոլորիդ համար»։ Նա մտածում էր 2 օր առաջ Չիկագոյում մի երիտասարդի հետ պատահական հանդիպման մասին, որը, ինչպես պարզվել էր, իր կրտսեր եղբայր Էյսայի ավագ որդին էր։ Այժմ պատրաստվում էր պատմելու այդ դեպքի և այն որոշման մասին, որ նա կայացրել էր այդ արթիվ։ «Ի՞նչ դեպք, պապա, շուտ ասա»,  անմիջապես թախանձեց Բելլան։ «Ասա, ի՞նչ է պատահել»։ Բաց արա մեծ լուրի հանգույցը, պապա, ավելացրեց Գիլբերտը, որը շնորհիվ հոր բարյացակամ տրամադրության իրեն շատ ազատ և միշտ մոտիկ էր զգում նրան։
Լավ, կասեմ, սկսեց միստեր Գրիֆիցը։
Չիկագոյում եղած ժամանակ իջևանել էի Union League ակումբը։ Այնտեղ հանդիպեցի մի երիտասարդի, որը մեր ազգականն է, ձեր երեքի հորեղբորորդին, իմ եղբայր Էյսայի ավակ որդին, որքան հասկացա եղբայրս այժմ Դենվերումն է։ 30 տարի է, որ նրան չեմ տեսել, ոչ էլ լսել եմ նրա մասին։ Նա կանգ առավ և սկսեց վարանումով խորհրդածել.
«Դա այն եղբայրը չէ, որը քարոզի չէ, պապա»,
հարցրեց Բելլան, աչքերը բարձրացնելով։
«Այո, քարոզի չէ.
Որքան ինձ հայտնի է, տնից հեռանալուց հետո նա քարոշչությամբ է զբաղվել, բայց որդին ասաց, որ այժմ թողել է այդ զբաղմունքը. Այժմ նա Դենվերում կապված է մի այլ բանի հետ, հյուրանոցի հետ, կարծում եմ»։
«Բայց ինչպիսին է նրա որդին»,
հարցրեց Բելլան։ «Նա ճանաչում էր միայն այնպիսի պճնված, ակներևաբար պահպանողական երիտասարդների ու մարդկանց, որոնց հետ ծանոթանալը թույլատրելի էր, նկատի ունենալով իր սոցիալական դիրքը ու իր վրա գոյություն ունեցող հսկողությունը, հետևաբար նոր ազգականը արևմուտքում հյուրանոցատիրոջ որդին չափազանց հետաքրքրում էր նրան»։
«Օրեղբորորդի, քանի տարեկան է»,  իսկույն հարցրեց Գիլբերտը։
Նրան հետաքրքրում էր այդ ազգականի նկարագիրը, դիրքը և ունակությունները։
«Իմ կարծիքով նա շատ հետաքրքիր երիտասարդ է»,
շարունակեց Գրիֆիթսը, զննող և մասամբ կասկածալից նայելով որդուն, որովհետև նա մտքում դեռ ոչինչ չէր որոշել Կլայդի մասին։
«Նա ունի դուրեկան արտաքին, ինչպես և լավ վարվելակերպ. կլինի մոտավորապես քո տարիքին, Գիլ. դիմագծերով էլ շատ է նմանում քեզ. միևնույն աչքերը, նույն բերանն ու ծնոտը. Նա մի փոքր քեզանից բարձր է հասակով, և թեև քիչ ավելի բարակ է երևում, բայց չեմ կարծում, որ իսկապես նիհար լինի»։